Існує право на те, каб не підвергатися щоденно риториці страху і ненависті, бути обороненим від популізму і фальшивих новин, нагадав папа представникам академічного світу Болоньї. Францішек зустрівся з ними учора у рамках свого візиту у гэты італьянський город. У своїй промові ён нагадав об трьох правах чоловіка – праві на культуру, надію і мир. Бараніць права на культуру означає бараніць мудрасць, гуманныя і гуманізуючыя веды, супрацьстаяць баналізацыі і поглядам на жыццё, якія пабуджаюць імкнуцца да поспеху нізкім коштам. Права на надзею патрабуе ад універсітэтаў быць будаўнічымі пляцоўкамі надзеі, майстэрнямі, дзе працуюць над лепшай будучыняй, дзе вучацца быць адказнымі за сябе і за свет, дзе вучаць адчуваць адказнасць за будучыню нашага дому, які з'яўляецца супольным домам. Гаворачы аб праве на мір, папа спаслаўся да 60-годзя рымскага дагавору, які даў пачатак аб'яднанню Еўропы. Пантыфік заклікаў не баяцца еднасці, нягледзячы на канфлікты і цяжкасці, а таксама падкрэсліў, што нацыяналістычныя і прыватныя інтарэсы зневажаюць мары заснавальнікаў адзінай Еўропы.